Beijing vakti saat nü.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайыптың әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдау тыңдарман қауым.
Тыңдарманды әсем ән тәтті күймен сусындатуды мақсат еткен бағдарламамыз бүгінде сұлу саздан тарту ұсынады.
Е, қадірменді тыңдарман, әр күніміз арайлы бола берсін, құлақ құрышын қандырар әсем ән күмбірлі күй әсем әуенді.
Ән көңілді өмірдің базары, ортамыз әнге сәнге тола берсін.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейін.
Тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсемен тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отан құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсемендерден ләззат аласыздар.
Адам екенді әнге қосып, адам екеннің мадақ жырын жазып, әнмен күй арқылы отанға, жарасымды қоғамға болған сүйіспеншілігін бейнелеп келеді.
Енді сондай сүйіспеншіліктен туындаған отанға, туған жерге арналған әуендерді тыңдайық. Алғашқы тыңдайтын әндер Алып Джунго, орындаған Іле Қазақ автономиялы облыстық әнби үйірмесінің әншілері.
Жалғасы жаққа ұрман көлі-көлі
Зулым орындаган Укулай өнер тобу.
Кудай катар жүзгөн теңиздеги
көңүлүм алып ушуп сен издеди.
Биле алмай отурмун ау бәрин бирдей.
Жүрөгүм, жүрөгүм мен.
Жүрөгүм, жүрөгүм мен. Кызыгы таусылмас мәңгилик такырып махаббат карналган эндерди назарларыңызга усунатын айтым салем калам касайдары. Басынан қаратаудың мойыл алдым, көшкенде жылқайдайдың сойыл алдым. Кеткенде ауылың алыс қимас қалқам, ауылыңа барайын деп ойым алдым.
Басынан қаратаудың түсер сағым, қайдедің сағынғанда ғашық жарым, де аңсағанда жетерме құлағыңа салған әнім.
Енді ғашық көңілдерден туындаған әдемендерді назарларыңызға ұсынамыз.
Ақ махаббатқа арналған әуендерді естіп, махаббат әнін бірге шырқайық.
жалғанып үміт үзілген. Қуанып қалдым қайтадан, махаббат үшін төзен, жүрегім күліп айтады. Сағынып сабар күткенше, бал үшін баста қорайын. Білдіңіз қашан біткенше, бір үйде жалы тұрайын. Білдіңіз қашан біткенше, бір үйде жалы тұрайын. Жүрегім күліп айтадан, жаныма жиып арайды. Боларсың жаным байқаған, қара көз неге қарайды. Сағынып сабар күткенше, бал үшін баста қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Белгіміз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Бағышын баста қорайын. Білдіміз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Білдіміз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын. Біз қашан біткенше, бір үйде жаны тұрайын.
Шіркін елесің қандай дәриғай. жансың кайран дарига. Еліктеймісін жанымды түсім, кетпе шауалыс дәриғай. Сағындым қандай амалым қалмай, ән жаздым саған дәриғай. Еліктеймісін жанымды түсім, кетпе шауалыс дәриғай. Сағындым қандай амалым қалмай, ән жаздым саған дәли.
Сен таң Ғашықпын бір өзіңе, асықтым бір өзіңе, жарықтап жарқырамын қараған күн көзіңе. Білемін алыстасың, ұстадың, тілегім бір өзіңе, ұшырет қалыс бауын.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы
көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында. Халық өнерінің ертеден бүгінге дейін мәңгі ел көңілінен өшпей орын алып келе жатқан бір саласы халық
көкірегінен туындап, барлық адам жақтырта тыңдайтын әдемі әуендердің ғұмыры мәңгілік болатынын осыдан ақ білуге болатындай.
Халық арасынан, ел жадынан өшпей орын алған әндеріміз бен күйлерімізді бүгінгі ұрпаққа үгіттеумен үйрету осы өнерді жалғастырудың ең үлкен керек.
Сол үшін де біздің әуе толқынымыздан үнемі халық әндері шырқалып, халық композиторларының күйлері әуелеп келеді. Бүгінде сол үрдіс бойынша бірқанша әуендерді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Көшіп барады, таунасы бол, таудан асқан бұлттармен, араласы бол, менің ой әттең шіркіне қалыдау бір күн. Әттен шіркін дүние қалыдау бір күн күді бол. Қақиясың қи-қи-уа қи-бау,
Just
Әшімнің күйі қазақ-қырғыз достығы орындаған Камал Ма...
Ардаби Мәулетұлының орындауында Әшімнің күйі Ақерке.
Thank you.
Әліпбек Мәлікұлының күйі «Жеңіспен алға». Орындаушы Берік Төлепберген. Бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуінмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінмен лесі беріліміне кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Қалысбек Бабанұлы, Жайна Әуелханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды әдебиет көркемөнер майданы. Партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың келдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық